Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Máte ještě kapacitu sledovat všechny ty zprávy a jsou docela hrozné, co přicházejí z Ukrajiny?
Ne, a já ani myslím, že jaksi moje funkce nebo moje práce není sledovat všechny zprávy. Moje funkce v takové chvíli je spolu s dalším jedním, dvěma lidmi koordinovat to, co děláme, to znamená práci na Ukrajině, na východě, na střední Ukrajině, otevírání operací na západě, situaci v okolních zemích, to, co děláme tady, snažit se vidět, co chystá vláda, jak o tom přemýšlí dlouhodobě a tak dále. Zprávy, přiznám se, sledují dvakrát, třikrát za den zběžně, protože to prostě není to, co je můj úkol teď.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, neříká se mi to lehce, ruská armáda se nerozpakuje bombardovat i takové cíle, jako je třeba porodnice v Mariupolu. Zemi kvůli přímému ohrožení a neúnosným životním podmínkám opustilo podle informací OSN už víc než 2 miliony lidí, no a část jich míří taky do Česka, kde úřady vydali zatím víc než 90 tisíc speciálních víz a neustále také vydávají další.
Ano, je to pravda. Celkem by tu mělo být už víc než 150 tisíc uprchlíků, minimálně to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. A naprostá většina Čechů, tedy celých 85%, přitom schvaluje, že se země lidí prchajících před válkou ujímá. Vyplývá to z aktuálního průzkumu European National Panels.
Ohromná solidarita s utečenci je znát i na ochotě jednotlivců přispívat na různé způsoby pomoci. Vybrala se už víc než 1,5 miliardy a neziskové organizace, různé spolky, kraje nebo města můžou díky tomu rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíc potřeba. Třeba na účtu společnosti Člověk v tísni se už shromáždila víc než 1,3 miliardy korun.
A díky tomu je možné vypravovat speciální vlaky s materiální pomocí do zkoušených ukrajinských měst a zpátky vozit lidi hledajících bezpečí za hranicemi. Jak těžké je dostávat pomoc těm, kteří to potřebují, a v zemi, kde se ruští vojáci nerozpakují pálit na civilisty, ptáme se ředitele humanitární organizace Člověk v tísni Šimona Pánka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je ta humanitární akce pro Ukrajinu největší akcí podobného typu, takovou sbírkovou akcí, kterou Člověk v tísni pořádá ve své historii?
Ano, ano, je to, ani bych neřekl, že to je největší sbírkovou akcí, kterou člověk pořádá. Ono je to spíš největší projev obrovské solidarity české společnosti s Ukrajinou. Je pravda, že naše společnost už od začátku 90. let znovu a znovu ukazovala, že je vlastně solidární. My jsme, teď to bude v dubnu 30 let, začali první sbírkou na pomoc Náhornímu Karabachu a následně Bosně a Hercegovině, a už tehdy dárci a dárkyně v Česku dávali desítky milionů korun na konflikty, které byly někde daleko, což bylo fascinující tehdy. Pokračovalo to velkou pomocí během třeba tsunami fázy, zemětřesení na Haiti nebo povodní v České republice, tornáda na Moravě, a tohle je ovšem nevídaná vlna pomoci. Podle mne je to také způsob, jak vyjádřit svůj nesouhlas, svůj odpor k tomu, že Putin napadl Ukrajinu.
Překvapilo vás, že lidé jsou tak štědří, co se týká Ukrajiny?
Ano, já to říkám, že mne to překvapilo. Na druhou stranu, česká společnost, určitě ne všichni vždycky, ale v zásadě bohatne, patří mezi nejbohatší na světě, možná mezi nejbohatších 20 zemí na světě, a rozdělit se o něco, ať už jsou to konkrétní individuální dárci, přispěvatelky a přispěvatelé, anebo podnikatelé, majitelé firem, lidé z managementu, rozdělit se o něco. Vlastně není otázka ekonomická, ale otázka toho, jestli chci nebo nechci pomoci. A myslím, že v Česku se to navíc vyvíjí. Česká společnost vždycky byla zvyklá cestovat, dívá se za hranice, Byl tady Václav Havel, který nám opakoval dlouhou dobu, že nemáme myslet jenom na sebe. A je tady celá řada organizací, ADRA, Charita, Diakonie, Člověk v tísni.
Už ta běhlé organizace, které pomáhají dlouho.
Které ukazují, že to umí i v těch složitých místech ve světě. Takže to je taková směs a v tomto případě je to podle mě opravdu i volání ruce pryč od Ukrajiny, nemáte tam co útočit, prostě jsme proti té válce a to, co můžeme, je přispět někomu, kdo se snaží pomoci.
Člověk v tísni, a to je zpráva z tohoto týdne, ale přesto odmítl takový možný dar, a to je výtěžek z charitativního koncertu zpěváka Jaromíra Nohavici. Nebudou ty peníze třeba opravdu chybět někde na nějaký dobrý účel?
Já jsem přesvědčen, že pan Nohavica si může najít snadno jiného dárce a jinak ta sbírka jako sbírka je otevřená. Kdyby pan Nohavica se rozhodl a věnoval nám svůj výtěžek, tak my to jaksi lustrovat nebudeme. I ze zákona je ta sbírka otevřená každému daru. Vzhledem k tomu, že šlo o veřejné prohlášení, tak moji kolegové reagovali tak, že nechceme být s tím koncertem spojováni, protože si myslí, a já si to myslím také, že medaily od Putina má ve chvíli, kdy Putin vtrhne do vedlejší země, člověk vrátit nebo alespoň to veřejně komunikovat. Já bych asi volil trošku mírnější postup. Řekl bych, že pokud pan Nohavica chce sám o sobě výtěžek ze svého koncertu věnovat na sbírku SOS Ukrajina, tak my mu v tom bránit nebudeme a navíc tady ani ze zákona nemůžeme. Nicméně myslíme si, že není v pořádku, že si nechává medaily od Putina, protože Putin je teď skutečně největší agresor na světě, člověk, který je přímo zodpovědný za to, co se na Ukrajině děje. A to, že se s ním člověk někdy nechal vyfotografovat, usmíval se a ponechává si to, co dostal z jeho rukou, je přinejmenším podivné a problematické.
K té konkrétní pomoci, té už dopravili vlaky, které pomáhá vypravovat a plnit právě společnost Člověk v tísni. Je na Ukrajinu dopraveno 800 a teď se podívám, ano, 800 tun pomoci. Naspátek se zase vozí váleční běženci. Jak dlouho bude toto zvláštní kyvadlo po železnici fungovat?
To já samozřejmě nevím. Je potřeba říct, že ty vlaky s uprchlíky operuje RegioJet, ten s tím také přišel a nikoli Člověk v tísni a taky to platí RegioJet na hranice Ukrajiny. My se budeme snažit posílat pomoc v co největším objemu dovnitř na Ukrajinu, jak jen to bude možné. Největším limitem jsou trochu logistické problémy, ale především bezpečnost, ať už pozemní dopravy nebo na silnicích, tam začínáme s pravidelnější výměnou nákladňáků směrem na západní Ukrajinu a dál. Jedním, to jsou takové střípky z místa, ale jednou z největších momentálních potřeb jsou kanistry. V těch obklíčených městech, jako je třeba Mariupol, neteče voda a lidé, nějaké zdroje tam jsou a lidé nemají, jak tu vodu vlastně schraňovat. Takže teď se vyrábí tisíce kanistrů tady
které
v Česku.
Které pojedou těmi vlaky?
Jedou tyto konkrétně nákladními auty.
Ano.
A ty vlaky budeme vypravovat tak, jak to bude možné. První impuls k vlakům, nebo my říkáme vlakům, ale to je 10 českých, respektive 15 ukrajinských vagónů, ty jsou menší, ten objem představuje zhruba 12 až 15 nákladních aut v té jedné sestavě. Není to tedy celý dlouhý vlak, je to část vlaku, abychom byli přesní. Ale i tak, když to přeložíme třeba do počtu nákupů, tak je to něco jako 100 tisíce běžných týdenních nákupů, které udělá rodina, aby si to člověk dokázal představit.
Takové věci se tam vozí, tedy ty běžné,
úplně běžné věci,
potřeby pro život nutné.
Vozí se mouka, cukr, olej, těstoviny, konzervy, dětské jídlo, hygienické potřeby, opět s důrazem na děti, protože situace dětí v těch vlastně vykloubených podmínkách typu desítky hodin dlouhé fronty, kryty a podobně, samozřejmě ještě horší. Takže úplně běžné věci, deky, spacáky, teď nově právě kanistry na vodu, protože voda samozřejmě na Ukrajině je, ale prostě
je potřeba
chybí
dostat
ty
na
kanistry,
místa,
přesně tak, přesně tak.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Vy jste, Šimone, zmínil děti, které jsou samozřejmě teď ohrožené ve válečném konfliktu víc než jindy. Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson varovala, že se děti můžou stávat cílem organizovaného zločinu, že můžou být i prodávány, zvlášť ty, které jsou na cestě bez doprovodu. Je tohle zkušenost, kterou má organizace, kterou vedete z těch válečných konfliktů, že děti jsou opravdu ohrožené v první řadě?
Tak samozřejmě vždycky ti slabší jsou ve chvíli krize více ohrožení. To znamená, nejsou to jenom děti, jsou to třeba
starší lidé, nemocní.
Dlouhodobě nemocní, lidé s nějakým handicapem. Tak to je a součástí naší práce je celý sektor, který anglicky je to protection, česky asi ochrana a je to celý soubor opatření, které máme na mysli a se kterými pracujeme i při té fyzické realizaci pomoci, tak, aby právě tyto aspekty byly zohledněny. To znamená, pomoc směřuje primárně těm slabším, když se distribuje, když se dělají distribuční seznamy, když se nastavuje to,
jak s pomocí
pracovat. V táborech je to otázka bezpečnosti, přítomnosti někoho, kdo na tu bezpečnost dbá, toho, že svítí elektřina nebo svítí světlo, že chodby jsou prostě osvětlené, pokud jsou to někde jinde stanové tábory.
Takové věci, které nám připadají běžné, ale nejsou v místech konfliktu.
Takže protection je velmi důležité, je to taky spojeno s nějakou vnímavostí toho, co se děje, jak se chovají lidé například přijímající uprchlíky, kdo nabízí dopravu a tak dále. My se nespecializujeme na protection, jsou některé jiné organizace, včetně agentur OSN, které dělají vlastně výlučně tyto věci, ale máme ji jako jeden z takových prostupujících principů v podstatě ve všem, co děláme, abychom mysleli na tu slabší část a abychom mysleli i na to, že v těch výjimečných podmínkách, kde přestávají platit normální pravidla, se mohou objevovat i rizikové tendence, faktory lidí, kteří toho chtějí prostě nějak využít.
Zastavila bych se u logistiky, tam na území Ukrajiny, kde je to samozřejmě jistě velmi složité, protože se tam vedou akutně boje, střílí se tam a víme, že ruská armáda se nerozpakuje cílit ani na vozidla označená jako novinářská nebo právě těch mezinárodních humanitárních organizací. S kým spolupracujete? S místními samosprávami, s tamními dopravci, s tamními nebo mezinárodními humanitárními organizacemi?
No, vy jste na to v podstatě odpověděla, spolupracujeme
se všemi těmito složkami.
Se všemi, v případě, že ta samospráva funguje, to je případ města Kyjeva nebo třeba Kyjevského kraje. Kyjev jinak komunikoval s Prahou a volal o pomoc. Kyjevský kraj má zase vztah se Středočeským krajem, takže se nám to dostalo nejen napřímo, ale i přes krajský úřad a přes radnici v Praze ta prosba. Tak fungujeme přes fungující samosprávu. Dál na východě máme především svoje týmy. My jsme tam od roku 2014, vlastně 7,5 roku, byli jsme jednou z 3-4 největších organizací na východě, takže tam máme desítky zaměstnanců, zázemí, auta, výbornou znalost
teď
terénu. No všechno, nevím, jestli funguje, ale...
Ale je to nastavené.
Ti lidé jsou naši zaměstnanci, my jsme je samozřejmě nepropustili tím, že začala válka. Řada z nich se přesunula na západ, udělali to rozhodnutí třeba kvůli své rodině a dětem a tam se přihlásili, takže tým ve Lvově, který měl 12 lidí, dnes má 40 a on tam teď operuje tu pomoc na západní Ukrajině, ale i směrem na východ. Jak už jsem říkal, na východě máme své týmy, máme tam poměrně velké partnery ukrajinské organizace, které za ta léta vyrostly a zabývají se pomocí. Tím největším je Right to Protect, což v jejich případě je právo na ochranu, organizace, která pomáhá civilistům celou dobu. A má také svoji logistiku, své zázemí. Jakkoliv se na východě bojuje, a ono tak je to ve všech válkách, tak mezi těmi boji se proplétají civilisti, kteří utíkají, jiní, kteří někoho hledají, další, kteří vozí nemocné, když hoří, tak se tam snaží operovat požárníci a humanitární organizace různými způsoby, někde to je vlak, někde to je nákladák a někde to je jenom malá dodávka, se snaží dojet do těch míst, kde jsou největší potřeby a nějakou pomoc distribuovat.
Tak a teď se přenesme do Česka. Protože i sem míří velké množství utečenců podle údajů, které máme k dispozici. Je to zatím asi zřejmě už víc než 150 tisíc lidí. Podle ministra vnitra by to mohlo být až 250 000 lidí, kteří do České republiky přijdou. Nevíme ještě jistě, jak válka bude dlouho trvat, ale teď mi jde o to, protože jsem četla vyjádření sociologa Daniela Prokopa na sociálních sítích, který apeluje na vládu, že je potřeba teď nastavit takový ten dlouhodobější i systém podpory, aby se nestávali běženci, hlavně jsou to tedy ženy s dětmi, aby se nestávali obětí agenturních zaměstnávání nebo třeba lichvářů na ubytovnách, tak myslíte, že teď je nejenom pro neziskové organizace, ale i ve spolupráci s nimi čas na to, aby vláda zavedla nějaký skutečně udržitelný systém?
No samozřejmě, teď je ta správná chvíle, skoro bych řekl, že za 5:12, ale není to určitě chyba vlády. Celá ta situace se vyvinula tak rychle, že byli překvapeni všichni, počínaje americkým prezidentem. Takže bych za to nekritizoval tady vládu premiéra Fialy. Myslím, že se snaží, připravují různé věci. Po prvních dnech chaosu, ale ono bez chaosu, takhle výjimečná situace v podstatě ji nelze zvládnout, tak myslím, že velmi dobře ta krajská centra přijímací zvládají nápor přicházejících uprchlíků. Velkou práci dělají nevládní organizace, které se dlouhodobě s uprchlíky zabývají v Česku.
Mimochodem možná to je odpověď na určitou kritiku z posledních let, na co jsou nevládní organizace dobré.
A tak... Ta kritika se jistě bude čas od času objevovat, kdo chce psa být, tak si hůl najde. Víte, my procházíme třeba 100 auditů a kontrol ročně, včetně NKÚ, nejvyššího kontrolního orgánu, auditu Evropské komise, americké vlády. A stejně mi čas od času přistane v poště e-mail, ty hajzle, ty to stejně rozkradeš. Takže tomu se prostě nevyhnete.
Nezavděčíte se, říkáte
ale
všem.
Ale zpátky k té vládě. Ano. Já si myslím, že to lze vzít i jako určitou šanci. A je tam několik aspektů. Jedna věc je otázka vzdělávání, jestli to budou segregované třídy, nebo jestli má být tendence, aby se ukrajinské děti zapojily v českých třídách. Je potřeba posílit a brát mezi uprchlíky asistenty pedagogů, ideálně třeba pedagožky a pedagogy z Ukrajiny. Dá se to zvládnout, není to zas tak strašné. Velmi důležitá je podpora důstojného ubytovávání a my známe ze světa koncept takzvaných host families, to je obecně nejpřijatelnější a nejlepší způsob, jak jakoby ubytovat a postarat se o velkou vlnu uprchlíků.
Tedy podpořit u lidí, kteří jsou ochotní, tak ano, podpořit ano. Jejich rozpočet
to
ze státního rozpočtu.
To znamená nevytvářet koncentrace uprchlíků ve velkých zařízeních. Teď na začátku to jinak nejde, ale v horizontu měsíců a třeba několika let. Ale umožnit těm lidem, aby si našli ubytování a podpořit je finanční dávkou, tak aby ti, kteří nabídnou své volné byty nebo domy nebo části domu, aby za to přece jenom něco dostali. Ono na měsíc, na dva, na tři, myslím, že leckdo Ukrajince ubytuje zdarma. Pokud by to mělo být na rok nebo víc, tak potřebuje mít pokryté náklady a ideálně alespoň nějaký malý příjem, aby to prostě fungovalo udržitelně. Takové rodiny pak žijí důstojně, postarají se o sebe, neřeší se tam otázka třeba centrálního stravování v těch hotelích. Není to jakási koncentrace tím způsobem neštěstí, ale naopak ta šance, aby dobře komunikovali s okolím a měli vztahy s Čechy a Češkami a naopak my s nimi, tak když je to jedna rodina v jednom domě nebo někde v sousedství nebo na vsi, tak ty vztahy vzniknou. Když je to 300 lidí v jednom hotelu, tak ty vztahy nevzniknou. Takže správná rozhodnutí vlády a taky včasná žádost Evropské komisi a americké vládě obě tyto instituce slíbily podporu nám ve střední Evropě, zemím, které přijímají hodně uprchlíků, tak může být svým způsobem i šancí do budoucna. A pak jsou tam takové věci, jako třeba modulární ubytování vybudované spolu s obcemi, které bude teď poskytnuto ukrajinským rodinám, ale vrátili se, tak může zůstat obcím jako startovní byty, jako sociální fond. Je tam spousta šancí.
Ještě jednu věc, a jestli je to možné, krátce bych se přece jenom ale zeptala, protože ta miliarda, skoro 400 tisíc korun na účtu organizace Člověk v tísni, opravdu velká částka. Jste připraveni s ní hospodařit, takže víte, že teď se všechno nemůže vyčerpat na tu první pomoc, ale že se nastaví i ty dlouhodobé projekty, že zkrátka ty peníze se dostanou tam, kam mají, co nejlíp?
Ano, samozřejmě. Ono je to tak skoro v každé krizi, že na začátku je velká solidarita, protože to vidíme, právě se to stalo, jsou toho plná média, ale to, co se podaří shromáždit, se používá nejméně rok a půl, spíš dva nebo tři, bylo to tak po povodní. Je to ostatně doteď na Moravě po tornádu a toto byla malá, myslím, rozsahem a vlastně snadno uchopitelná situace oproti pohybu milionu lidí. Takže my pracujeme s tříletým horizontem, doufáme, že budeme mít něco kolem 1,6, 1,7 miliardy z té sbírky. Už teď jednáme s celou řadou velkých dárců ze světa, zejména směrem na Ukrajinu, směrem do České republiky, o to podle mě má požádat právě spíš vláda, aby subvencovala ty finanční programy, které nebudou úplně levné, protože podpořit 100 tisíce lidí není snadné, ale samozřejmě plánujeme ve tříletém horizontu. Těch peněz se zdá být hodně, ale když je rozložíte na 3 roky, tak je to zhruba 500 milionů ročně. Chcete pomáhat na Ukrajině i zde. Náš operační rozpočet v loňském roce byl skoro 3 miliardy, čili to zase o tolik nepřesahuje to,
není
na co
problém,
jsme zvyklí.
Není problém, že by se ty peníze nevyužily?
Myslím, že ne.
Ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.